tak do našeho srdce, mohlo tam přinést užitek, který má. Pane, já ti tak děkuji za to, že se můžeme tady setkávat, že se můžeme jít sdílet nad tvým slovem, že se tak můžeme společně pozbuzovat ve víře. A tak já se, Pane, modlím za to, aby to slovo, které tak dneska chci sdílet s bratřími a sestrami, tak mohlo přinést efekt, který ty zamýšlíš, mohlo tak promluvit do našich životů a mohli jsme být požehnáni. Děkuji ti, Pane, že ty jsi ten, který dal toto slovo a který nás tak vedeš po své cestě. Amen. Takže, bratři a sestry, pamatujete si někdo ještě, o čem mluvil minule bratr Pavel? Možná jste někteří nebyli samozřejmě, takže to nemůžete třeba zvědět, pokud jste nebyli na webu, na nej, nevím, jestli to tam je, já jsem tam taky teď nebyl. Ale ano, bratr Pavel mluvil o takém rozděleném srdci, o tom poskakování na obě strany. A kdo tu byl ještě předtím, tak to byl host, místo Matouše, který nemohl přijít, bratr Sivák. A on mluvil o takové slovu, mluvil, teda použil téma, nebo použil pasáž z Bible o Marii a Martě a mluvil o tom, že je důležité si správně vybrat. Jo, že ta Marta volila dobře, že volila tu dobrou cestu. A já chci mluvit, já na ty slova chci trochu navázat, protože svým způsobem to, co mě tak Pán položil na srdce, tak na to navazuje. A mluví tak o takové té ceně toho rozhodnutí pro Pána. Teď činit nějaké rozhodnutí není snadné. Dneska je totiž strašně moc věcí, které člověk má na výběr a pro někoho dneska činit rozhodnutí je to skoro paralýza. Je tu někdo, kdo jako lehce činí rozhodnutí? Výborně. Někdo činí lehce. Ona otázka, jestli to není třeba zase lehkovážné. Jo? Já vím, že jsou totiž lidi, kteří jsou rozhodní lidé. Jo? Kteří prostě si podívají, zamyslí se, rozhodnou se a stojí se za tím rozhodnutím. Potom jsou lidé, kteří se nemůžou rozhodnout skoro nikdy v ničem. A pak jsou lidé, kteří se sice rozhodují, ale za týden je to všechno jinak a za dva dny je to zase všechno jinak, takže ty rozhodnutí potom jsou takové prakticky s minimální hodnotou. Takže nechci mluvit o těch nestálých rozhodnutích. A já věřím, že pro lidi, kteří se mají rozhodnout pro Ježíše, pro každého z nás, když jsme se rozhodovali pro Ježíše, když se rozhodujeme pro Ježíše, je to někdy podobné. Všimněte si, že pro spousta lidí, i když jim mluvíte o Ježíši, se stále jakoby nemůžou rozhodnout. Jo, stále říkají si, a co když to tak třeba není, a co když je nějaký jiný směr ještě jakoby v uvozovkách lepší, nebo tak když někdo v obchodě kupuje a ještě budou mít lepší zboží a já přijdu příště a podobně. Jo? Takže nějakým takovým způsobem jakoby přemýšlí. Takže lidé tímto procesem prochází i v této otázce. A Ježíš nám při rozhodnutí pro něj neslibuje žádný jednoduchý, pohodlný život. Přečteme si takový oddíl z Lukášova evangelia ze 14. kapitoly. To přečtu, je to, věřím, docela známé, tak věřím, že evangelia jsou obecně známé. Od 25. verše. Tam je taková situace a začíná to takto. Šli s ním veliké zástupy s Ježíšem. Obrátil se k ním a řekl. Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano, i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Jinak, až položí základ a nebude moc dokončit, vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. To je ten člověk, řeknou, který začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může z 10 000 postavit tomu, kdo táhne z 20 000. Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je protivník ještě daleko a žádá o podmínky míru. tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí ze vším, co má, nemůže být mým učedníkem. To je dost taková, nevím, jak tuto pasáž máte rádi, ale je to taková dost radikální slova. Za Ježíšem šly zástupy, kde my bychom dneska tady v Česku, nebo obecně v Evropě, si řekli, to je úžasné. Zástupy. My dneska, když uvažujeme, jestli uděláme pouliční evangelizaci, tak říkáme, to už nemá cenu. Stejně ty lidi budou utíkat, nikdo se tam nezastaví, maximálně pár nějakých bezdomovců, kteří tam posedávají na lavce, protože tam seděli už předtím a prostě nikdo to stejně nechce poslouchat, jo? Tak si říkáme, ani tam nepůjdeme. Ani ty zástupy se nezastaví. Kdyby my jsme dneska pronajali možná nějaký velký sál a zvali tam lidi, že tam bude evangelizace, že tam budeme kázat Boží slovo, kolik myslíte, že by tam přišlo lidí? Chci se někdo typnout? Jo, jako zase někdo řekne, nikdo, a řekne, že si tady nemáš víru, jo, prostě. My bychom přišli někteří, takže možná by přišli někteří, jeden, třeba dva, pět, já nevím, ale zástupy? Zástupy tady dneska, možná já teda upřímně dneska nemám víru, že by přišly zástupy. Že bychom řekli, bude tady, uděláme třeba zítra tady evangelizaci, nebo příští pátek, pozvěte sem všechny, že tady budou zástupy, nebudou tu zástupy, nemám na to víru. Ale za Ježíšem přišly zástupy, šli tam zástupy, možná byli jenom zvědaví, říkali si nějaký rabín nový, to jsme ještě neslyšeli. Možná jiní říkali, zázrak jsem viděl, pojď se podívat, bude další zázrak, to je zajímavé. Možná jiní zase byli třeba nadšení, říká ten Ježíš, on říká jiné věci, než říkají ti farizové a prostě to je takové, jak se někdy říká, jako živé, nové. Prostě Ježíš ty zástupy přitahoval. A to je dobré. My dneska taky hledáme, jak ty zástupy přitáhnout, protože ty zástupy na jednu stranu není nic špatného, že? Přitáhovat zástupy. A chtěli bychom to. Chtěli bychom si říct, uděláme akci a budou tam zástupy. Před naším modlitebnou budou stát zástupy. Jo, protože proč ty zástupy tam chceme? No, aby jsme jim mohli sdílet to pravé, Ježíš vlastně přinášel to poselství tím způsobem zajímavým a takovým živým, aby oslovil, že? Prostě ten lid v Izraeli. Ale Ježíšovi nešlo jenom o to zhromáždit ty zástupy. Jo, dneska jsou některé církve ve snaze zhromáždit zástupy, jdou tak daleko, že dělají jakoby maximum pro to, aby zhromáždili zástupy, ale pak nejdou dál a nečiní z nich ty učedníky, nebo zase nechci všem křivdit, možná někteří, jo? Ale vím o nějakých trendech v dnešní době, kdy se hlavně, že se zhromáždí co největší počet a ti se zahrnou nějak do té církve, protože pak církev je větší, pak má větší vliv. Ale nejsou to ti učedníci a Ježíš těm lidem v podstatě říká, no to je fajn, že jste se sešli a teď, jestli chcete být mojimi učedníky, tak se musíte mít rádi mě více než svoji rodinu. A ještě co jim Ježíš říká? A taky musíte vzít svůj kříž. Když Ježíš začal hned tak zostra o té svoji rodině, tak možná i nám to zní radikálně, ale těm lidem to znělo ještě dvakrát radikálněji. Protože pro ty lidi rodina nebyla nejvyšší hodnota. Jo, rodina vlastně představovala jedinou sociální a společenskou jistotu, kterou ty lidé měli, ženy obzvlášť. A i muži bez rodiny, prostě, že jo, byly sdílené ty výrobní prostředky, rodina poskytovala, když byl nemocný člověk, takže nebylo žádné nemocenské, nebylo nic prostě, jenom rodina se o něho mohla postarat. A on řekl, musíte mě dát přednost před svojí rodinou. A to je něco, co dneska mnoho bratří a sester po celém světě zakouší, že jedním z prvních možná tlaku nebo konfliktu, kde se dostanou, když se začínají rozhodovat pro Ježíše, je rodina. Když otevřeme kterýkoliv hlas mučedníku, tak první protivenství, které ti lidé zakouší někde v tom muslimském světě, je jejich rodina a oni to zakouší v plné míře, že prostě celá jejich rodina, bratři, sestry, manžel, děti se třeba spiknou proti ním a dokonce jim ukládají o život. My to tak možná neprožíváme, ale vy, co jste se rozhodli pro Ježíše, zakoušeli jste, řekněme, během týdne, měsíce nebo několika měsíců, co jste se fakt tak rozhodli, že rodina byla nadšená z tohoto rozhodnutí? Je tu někdo, kdo to zakoušel? Jeden? Zdenda, ale to už rodina byla věřící, to bylo něco trošku jiného. Ale jehož rodina ještě, kdo byl třeba první v rodině, zakoušel to někdo? Myslím si, že ne. Já jsem byl první v rodině, nebo my jsme byli ta katolická rodina, ale první, kdo prostě přijal evangelium novým způsobem, kdo prostě se rozhodl pro Ježíše ne z tradice, ale živě. A prostě já jsem si říkal, nevím, jak to dopadne. Já jsem si říkal, protože jsem věděl, že moje rodiče tomu nebo otec tomu není nakloněný. A jsem říkal, no tak co? Tak prostě byl jsem mladý, že nic jsem neměl, tak to bylo jednoduché. Tak jsem si říkal, no tak prostě mě vyhodí z domu, no a však nic nemám stejně, nemám žádné peníze, nemám nic, tak v podstatě skoro o nic nepřijdu a nějak prostě začnu. A byl jsem takto připravený to udělat, no se to tak úplně nestalo, ale já v srdci jsem s tím tak nějak počítal. A samozřejmě ten tlak byl, nebyl, ďábel mě tak možná trošku zastrašil, já jsem se dopředu připravil na horší, ono to bylo jako lepší, díky Bohu, ale věděl jsem o tomto i místě z písma, že nepřítelem člověka se může stát jeho rodina, které stojí na jiném místě, a že prostě člověk je musí být připravený se třeba i zříct své rodiny. A Ježíš tím nemluví, že bychom neměli mít rádi svoji rodinu, že? Ale že ta rodina se někdy může postavit proti našemu rozhodnutí. A Ježíš říká, a vy musíte vzít na sebe svůj kříž. A teď si představte, Ježíš mluví těm zástupům a začne jim říkat, mluví o té rodině, říká, no to je hrozné, takže jako prostě my, když rodina bude proti nám, tak to bude těžké. A teď ještě říká, a vy na sebe musíte vzít svůj kříž. Co si ti lidé představili? Jako když vy to čtete, co si představíte, že máte na sebe vzít svůj kříž? My to někdy čteme už tím pohledem, že vidíme tady ten kříž na zdi, jo, si představíme tento kříž. A už víme, že Ježíš zemřel na kříži a už máme takový jako ten pohled hodně daleko dopředu. A to ještě Ježíš říká předtím, než učedníci vůbec tušili, že jako na tom kříži zemře, než to vůbec byli schopni pochopit. Počítali, že to je, že jo, Mesiáš, který bude vládnout Izraeli, vůbec nepočítali, že on zemře na kříži. A když Ježíš mluvil o kříži, tak ale všichni věděli, co to je kříž. Protože Římané používali kříž jako popravčí nástroj. A byla to praxe nějaká, která raz za čas se realizovala. A proč vzít na sebe svůj kříž? Známe to i z toho příběhu o Ježíši, že? Když byli ti lidi odsouzeni, tak všichni museli popadnout ten kříž. Někteří vykladači tvrdí, že to byla část kříže, že jedno břevno tam bylo, druhé si nesli. Nevím, jestli to byl celý kříž nebo jedno břevno, to není důležité, prostě vzali si tu část toho kříže na sebe a šli tím městem, jo, táhli se s tím, celé město vědělo, toto jsou ti lidi, kteří budou za chvilku tam někde popraveni, to jsou nějací zločinci, odsouzení, takže to jsou ti vyvrhelové, jo, takže oni se dřeli, snášeli námahu, snášeli potupu, jo, nesli nějaký ten kříž, několik kilometrů a nakonec přišli ti vojáci, kteří tam přibyli. Takže to lidi věděli, když Ježíš řekl, musíte na sebe každý den brát svůj kříž. Řekli, tak my máme brát, no kdo by, v té době by nikdo, žádný normální člověk nechtěl jako jít na kříž, jo. Takže brát svůj kříž nebylo něco, co by znělo sympaticky a co by pro ty lidi znamenalo, už se těším, jako až to budu dělat. Protože to znamenalo, když ten člověk se zamyslel, tak kříž představoval hanbu, potupu, odsouzení, vyvržení, jo. Takže říká, toto musíte brát na sebe. Nikdo to nechtěl. A jak jsem říkal, pro věřícího to začíná často u té rodiny. A je to takové v podstatě obětování toho, co má člověk rád. Je to něco, jak když Abraham byl vyzvaný Bohem, že má obětovat svého syna Izáka. Jo? V podstatě měl dát to nejdražší. A prostě on, Abraham, taky nevěděl, jak dopadne ta boží výzva, když měl Izáka, tehdy ho Bůh vyzval, aby ho obětoval místo ovce, ale nakonec zadržel jeho ruku, jenom chtěl vidět jeho oddané srdce. A toto je v podstatě podobná výzva. Musíš vydat sebe a vzít na sebe svůj kříž. A Ježíš říká, že kdo nevezme ten kříž, tak nemůže být jeho učedníkem. Takže jakoby neochota nést tento kříž je, že člověk jakoby odmítá samotného Ježíše a odmítá tím to, co Bůh pro něj má prostě připravené, to, co je ta boží vůle na každý den. Ten kříž je něco, co Bůh chce. Pojďme se ještě podívat na to, jak ten kříž na každý den můžeme nést, nějak jakoby blíže a i z písma. Co to znamená vlastně ten kříž jakoby prakticky, nebo jak to můžeme žít my? V první řadě věřím, že to znamená, že už nežijeme podle těch tělesných žádostí a že prostě odmítáme žít ten život v hříchu a že to je náš celoživotní zápas. Přečtu tady k tomu takové písmo, aby jsme si to podtrhli. Z Římanům 6. kapitoli, 2 verše, přečtu 12 až 13. Nech tedy hřích neovládá vaše smrtelné těla, tak, abyste poslouchali, čemu se mu zachce. Ani nepropůjčujte hříchu svá těla za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. A ještě si přečteme jeden verš z Galackým, 6. kapitoli 14. Tam je řečeno, já však za nic nechci chlubit se ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mě svět ukřižován a já pro svět. Tady Pavel používá přímo tyto Ježíšova slova, prakticky vztahuje na sebe, o kterých jsem četl z Lukášova evangelia. On říká, já beru na sebe ten svůj kříž, chci se tím chlubit, že beru tento kříž Ježíše Krista, svět je pro mě ukřižován a já pro svět. A je to vlastně tento, součástí toho kříže je teda v první řadě to, že odmítáme žít podle těch svých tělesných žádostí, že odmítáme ten hříšný způsob života. A ten hřích samozřejmě má takovou vlastnost, že se jeví jakoby zajímavě. Kdyby se nejevil zajímavě, tak by prakticky asi nikdo o něho nejevil zájem. A on slibuje jakoby zdánlivě hodně za malou cenu. Jo, když to vezmete na takovém tom principu, když budete pracovat, tak se hodně nadřete a dostanete třeba z nějakou mzdu, někdo lepší, někdo horší. Ale když někdo něco může jakoby ukrást, tak to slibuje, jak se říká, za 5 minut strachu najednou mám jakoby velký v uvozovkách benefit. Jo? Takže to slibuje jakoby hřích. Jo? Něco jako v uvozovkách snadno, rychle a zdánlivě to bude jakoby hodně, bude to pro vás jako zajímavé. A když to stáhnete na cokoliv, co nazýváme slovem hřích, tak to funguje úplně stejně. Jo, jako taková jakoby levná napodobenina, která se tváří atraktivně. Někdy i zdánlivě třeba neškodně. A pokud my tento hřích odmítáme, tak křižujeme ty svoje žádosti a někdy můžeme prožívat, že při tom, že přicházíme o něco zajímavého. Jo, obzvlášť třeba pro mladé lidi to platí. Jo? Když třeba odmítáš nějaké věci, které jsou v tomto světě jakoby normální, běžné, tak jak tu standard začátku mluvil. Jo? Prostě dobří lidé se setkávají a mají spolu oslavu, jsou tam, oni to myslí jakoby upřímně, že rádi se tam vidí, no a potom si tam sednou a otevřou si tam třeba bečku a popijejí. A říkají si, tak co, tak opijeme se spolu, jsme kámoši, jo, prostě budeme mít lepší náladu, že hřích ti slibuje, že ti bude jako, budeš se mít fajn a uvolníš se a tak dále. Ale Ale ty najednou si říkáš, no a tady možná jedno pivo si dám, ale víc už nebudu a už se s těma nemůžu prostě opíjet a oni mají takovou veselou náladu a já prostě bych to možná mohl jako taky zkusit. Možná ti, kdo jste to zkusili, tak víte, že to zase tak úplně příjemné není, obzvlášť po té, co se probíráte. Nicméně pro lidi, kteří třeba z některé hříchy nezakusili, nebo kteří vidí takovou tu jakoby lákavou stránku toho hříchu, tak můžou mít pocit, že o něco přichází. Tak jak Pavel mluví třeba často v těch přednáškách ohledně třeba toho AIDSu a těch vztahů a tady těchto věcí, tak vlastně mluví těm lidem třeba o té, těm mladým lidem o té sexuální zdrženlivosti a teď oni můžou mít pocit, jako tak je to normální a když já to budu mít, tak teda nebudu mít a ostatní jo, tak budu přicházet do něco atraktivního, protože teď jako nic nejde a tak dále. Takže lidé můžou prožívat, že když nedělají něco, co dělají jiní a co jiní považují za v pohodě, tak že to není nic jako hrozného a tím pádem my jsme jakoby ochuzení. No a samozřejmě přitom můžeme nést i ten kříž v podobě toho, že můžeme prožívat i určitou jakoby vyloučení, izolaci. Jo? Tak jak ty lidi, ty osouzenci, co nesli ten kříž, byli vyloučeni z té společnosti, že byli jako označeni za zločince a kteří teď budou, tak to můžeš prožívat i ty, samozřejmě můžeš to prožívat od jiných lidí a taky tím, že stojíš vlastně zvenku a nezapojuješ se, tak najednou si říkáš, já tam vlastně nepatřím. Jo? A přijímáš to jako kříž, nebo můžeš prožívat posměch, že? Prostě ty, tak jak ty odsouzenci, co nesli ten kříž, prožívali posměch, tu hanbu, jako to jsou ti, jo, prostě všichni, celé město se na to dívalo, jo, prostě jak jsou všichni, jak ti odsouzenci to tam nesou, jak jich, a mohli si na nich ukázat prstem a vysmívat se jim, že? A tak stejně, když člověk odmítá tady tento hříšní způsob, tak jsou lidé, říkají si, to je vlastně blázen, jo. Jako to, oni jsou zpátečníci, oni to je prostě tmáři a sekta, nevím co všechno. Takže, anebo prostě jenom tito lidi nemají prostě smysl pro, já nevím, zábavu nebo legraci nebo já nevím cokoliv jiného. Jo, prostě může prožívat posměch, anebo že jsou hlupáci, protože všichni můžou, já nevím, třeba podvádět v něčem a ty nemůžeš a prostě tím pádem brzdíš ostatní a to je prostě ulítlé, nebo jo, jako jakýmkoliv, můžou se ti vysmívat samozřejmě v různým stupněm. Takže když neseme tento kříž, když odmítáme žít podle těch tělesných žádostí, které jsou prostě v tomto světě běžné a taky neseme ten kříž, když snášíme přímo protivenství a pronásledování, protože ten odpor těch duchovních sil, to si musím uvědomit, že to nejsou jenom ti lidé a jejich nějaký úsudek, ale duchovní mocnosti, které působí, ty působí to pronásledování a protivenství a my většinou teda zakoušíme spíš to protivenství, jak se o tom mluvil, ale na mnoha místech světa zakouší lidé těžké pronásledování, které každý pátek se modlíme na modlitebních za bratry a sestry, kteří jsou v pronásledování. A jejich statisíce, možná miliony, samozřejmě bych mohl říct, možná i stovky milionů jsou v určitém typu pronásledování, ale v tom těžkém pronásledování jsou to miliony bratří a sester, kteří jsou opravdu v tvrdém pronásledování. Jo? A to už je obrovské číslo, jo? My se samozřejmě dozvídáme o těch pár, kteří možná někde už zabili nebo už v tom vězení jsou zrovna, a to se dozvídáme jenom o několika, ale jsou samozřejmě miliony, kteří jsou v denním ohrožení toho života a prostě oni se rozhodli pro Krista a rozhodli se i spolu s tímto, že vezmou tento kříž na sebe, že ho prostě ponesou a že neuhnou, že nebudou toho Krista zapírat, že nebudou dělat nějaký kompromis. A já si uvědomuji, že problém je, kdybychom se vyhnuli právě tomuto pronásledování za cenu kompromisu. to je to zásadně to slovo kompromis. Jo, my můžeme jako křesťané, pokud bychom věděli třeba, že nám sem přijde tajná policie, byli jsme v Číně, tak my můžeme klidně utéct oknem. Pokud tady ne, tam máme bříže, jo, ale prostě někde bychom si tím bříže odmontovali, že aby... A utekli bychom, a to je naprosto v pořádku. Ale můžeme se modlit, aby bratři a sestry, kteří jsou v pronásledování, byli vyvedeni z vězení, aby byl zkrácen jejich trest, aby, já nevím, jejich protivníci třeba uvěřili v evangeliu a změnili svůj postoj, nebo cokoliv jiného. To je naprosto v pořádku. To není to, že by tito bratři jakoby se vyhýbali pronásledování. Ale za cenu kompromisu, jo, za cenu toho, že ti lidé se zřeknou víry, že ti lidé budou dělat to, co ti lidé po nich chtějí, že třeba nebudou kázat evangelium, nebo že se jim podřídí nějakým požadavkům hříšným. Jo? A pokud to je za cenu kompromisu, tak je to prostě problém. Tak je to odmítnutí Ježíše a jeho kříže. A to je prostě špatně. A nepřátelství světa a těch démonských sil, to je právě ten kříž, který máme nést. A neměli bychom se modlit, ať jsme zbaveni toho kříže. Jo, jako my se máme modlit za problémy, že? A modlíme se za problémy. My se máme modlit za uzdravení z nemocí a chceme, aby jsme byli uzdraveni z nemocí. Ale nemáme se modlit nikdy, aby jsme byli zbaveni toho kříže. Máme se modlit, aby jsme měli sílu Ducha Svatého a aby jsme mohli, aby možná se změnily okolnosti nebo něco, ale prostě nést tento kříž, o kterém jsem mluvil, to znamená ten celoživotní zápas s těmi tělesnostmi a s hříchem, ten tu prostě bude a to protivenství a pronásledování těch lidí tu bude. Je tu někdo, kdo ještě nezakusil žádné protivenství kvůli, myslím, Pánu Ježíši? Nikdo. To je dobře. Protože pokud jsme všichni zakusili protivenství, tak jsme se rozhodli dobrým způsobem. Protože pokud jsme se rozhodli skutečně správně pro Ježíše, tak zakusíme nějakou formu protivenství. Možná to nebude tak tvrdé, jak někde, já nevím, v Severní Koreji nebo v Iránu nebo někde jinde, ale něco budeme zakoušet. A prostě to patří k tomu. Takže, ale co se můžeme modlit a co potřebujeme se modlit, je, abychom mohli prožívat, že tento kříž, který bereme, že toto břemeno nás netíží. A víte, kdy nás nebude tížit kříž Ježíše Krista, kdy nebude tak těžké se zříkat nějakých těch hříšných vášní, kdy nebude tak těžké čelit i tomu pronásledování, když budeme skutečně milovat Ježíše. Jo, tehdy to nebude těžké. Pokud nebudeme pořádně rozhodnutí, pokud si nebudeme jistí, tak si budeme říkat, stojí mě to za to? Jo, snášet tady tyto věci, odříkat si, zříkat se tam toho, snášet posměch, vyhýbat se tady těmto věcem. To pro nás bude velmi těžké. Ale pokud budeme milovat, čím větší bude ta láska, tím lehčí ten kříž bude. A Ježíš tam potom pokračuje takovým příkladem dál a jako rozvíjí tyto myšlenky a říká něco o nějakém staviteli, to je přirovnání, podobenství, nějakém staviteli věže, který si nespočítá dobře ten náklad. A je rozumné si počítat náklad. Zanedlouho budeme tady ještě mluvit něco o modlitebně a já věřím, že je normální a přirozené snažit se aspoň zjistit nějaký zevrubný náklad, abychom... A Ježíš, když mluvil o tom zevrubném nákladu, když to použil jako příklad, tak on tím citoval realitu. Každý normální člověk, když chce něco dělat, když se do něčeho chce pustit, tak si musí spočítat, mám tolik a tolik materiálu, tolik a tolik míst, chci tam postavit to a to, mám tolik, jo, a prostě tolik a tolik peněz, nebo já nevím, kamarádu, nebo čeho, a toto prostě můžu zrealizovat. A ten, kdo by si řekl, a to nějak bude, jo, takový jako někdy my používáme takovou křesťanskou frázi, a Pán dá, to zní jako velká víra, ale ono veskrze pak se divíme, že Pán nedá, jo, a říkáme si jako potom, Pane, kde jsi, ale Pán říká, však já nevím, proč ty jsi tam, když já jsem to ani nikdy neměl v úmyslu, jo, a ty říkáš, Pán dá a Pán nemá vůbec jako žádný důvod to dávat, jo. Ale není to teda, tento příklad není žádný protiklad k víře, jo? Protože zase nejde o to, aby jsme jako věřící vždycky kalkulovali jenom s tím, co máme, ale musíme kalkulovat i s tím, co má Pán. Nicméně tady tento příklad je o něčem jiném a Ježíš tady dává takovou jenom jednoduchou rovnici. Jestliže nemáš, nezaplatíš, prostě jakoby nepostavíš. Říká, jestliže ty se nerozhodneš, nevezmeš svůj kříž, jo, nemůžeš být mým učedníkem. A stejně tak je to i tom králi, že ten příklad, jo, tam zase nemůžeme z toho nic dedukovat, jako 10, 20 tisíc a podobně, jo. Zase jako, jsi schopný, jsou to podmínky, za určitých okolností můžeš vyhrát i nad silnějším nepřítelem, jsi schopný nést i určité to riziko, námahu, kterou to ponese, jsi dobrá, můžeš vyhrát. Jo, to je úplně stejný princip, takže obě dvě tyto podobenství mluví o tom, že musíš posoudit své náklady. Ježíš říká, ty, pokud se rozhoduješ pro mě, tady jsou náklady. Jo? Tady jsou náklady, ty je musíš znát, nebude to úplně jednoduché. Jo? Nebude to jednoduché. A teď říká, jaké jsou ty náklady? A říká, musíš se rozloučit ze vším, co máš. Jo? Že musíš brát svůj kříž, jo? To už samo o sobě je dost vysoký náklad. A teď ještě říká, musíš se rozloučit ze vším, co máš. To je radikální. A v minulosti to často bylo chápáno různě. Jo, a nevím, co vy si představíte, když vám někdo řekne, musíš se rozloučit ze vším, co máš. Když církev vznikla, tak že jo, víme už z knihy Skutků, že mnozí lidé třeba prodávali veškeré pole, domy a nosili to všechno u apoštolům k nohám a říkali, že teď přijde Boží království. Jiní později, když zjistili, že to tak hned není a církev se rozrostla, tak jiní řekli, já chci být radikální pro Boha. Tak začali vznikat něco, co my bychom, nebo to, co my dneska nazýváme, nebo co se dneska nazývá ty řády. Jo, ty křesťanské řády, kdy ti lidé řekli, tady je svět, svět prostupuje do církve, jo, tehdejší třeba ve 3. století, ve 4. a tak dál, jo. A samozřejmě další století bychom mohli jmenovat celou řadu. A oni řekli, ale my chceme žít pro Pána, my se chceme vzdát všeho, co máme. Takový ten František Assisi, jestli jste někdy viděli film, jo, on byl bohatý, všechno prodal, jo, a teď prostě tam šel a založil ten řád františkánů, nebo respektive nevím, jestli měl v úmyslu ho založit, ale prostě on se tak odhodlal a pak ten řád vznikl a tak dále. A v té minulosti vznikaly nejrůznější řády, dneska jejich nevím kolik, ale mnoho desítek, které mají nejrůznější poslání a tak dále. A o tom jakoby mluvit přímo nechci. A ti lidé takto řešili tuto myšlenku. Jo? Já chci dát Bohu všechno, co mám. A někdy to bylo až extrémní. Někteří byli v minulosti takový extrémní příklady. Jeden mnich se chtěl oddělit od světa a řekl, já se úplně izoluju. Postavil nějaký kůl, na kterém měl domeček a tam prostě 20 let meditoval a nevím, jestli mu tam někdo nosil jídlo nebo co. Jo? A on tam prostě trávil veškerý čas a řekl, tady jsem oddělený od světa, tady nikdo není, tady jsem jenom já a Bůh, konec, jo, tady je sloup, jo, na kterém já bydlím furt vlastně na 3 metry čtvereční a tam já trávím ten čas, jo, já jsem oddělený, všechno, všeho jsem se vzdal. Nemyslím si, že by Bůh to takto úplně myslel, nicméně lidi se snažili různě. Nevím, jestli někdo z vás někdy toužil a přemýšlel nad tím se oddělit takovýmto způsobem od světa. Vím, že v našich, bych to řekl, církvi nebo v našich kruzích, nebo jak se používá někdy takový termín, jo, mezi křesťany letničními, nikdy nebyla taková tendence se přímo oddělovat od světa, ale Ježíš říká, že se máme oddělovat. Tak jsme v minulosti to řešili tím, že musíme se zbavit třeba, já nevím, aspoň televize nebo něčeho, tak se radikálně nosila, pamatuju ty kázání, které tady někdy zažívali, bata říká, zvítězil jsem televizi, jsem odnesl na půdu a tak. Za půl roku ale už zase třeba se ta televize donesla, jo, protože už zase takové to první nadšení třeba opadlo. Jo. Možná to být řešení samozřejmě nosit televize na půdu, jo, není to samozřejmě nic proti. Nicméně nemyslím si, že toto je něco, co Bůh nutně potřebuje, že já nevím, přestřihneš kábel na internet, i taky to může být řešení, ale jako nemyslím si, že to jsou všechny tyto jakoby zdánlivě viditelné kroky, které učiníme. můžou tam patřit, ale o to Bohu samé v podstatě nejde, ale mu jde o to, abychom se skutečně dokázali rozloučit s těmi věcmi. A podstata není se teda všeho zbavit, nějak se snažit izolovat nebo jo, vytvářet nějakou bariéru, byť třeba může být užitečná, ale podstatou je dát všechno Kristu k dispozici. Jo, to tady Ježíš vlastně říká. Všechno, musí se rozloučit ze vším, všechno mi dát, já dát se do mé vůle, já ti samozřejmě všechno svěřím, co je dobré, ti svěřím a ty se o to budeš starat. A to je princip, který je tu obsažený v tomto slově. Takže pokud budeš poloviční, jak tady říkal Pavel, pokud budeš podskakovat na obě strany, tak tu věž nepostavíš, to, co Ježíš říká jako ten příměr. Jo? Ty vlastně si nespočítáš náklad, takže si odskočíš jinam a už věž stavět nebudeš. Věž tím pádem nedostavíš. I kdyby se stvářil, že to půjde. Jo? Protože ty se natchneš takovýmto způsobem a nejsi v tom rozhodnutí pevný, tak položíš ten základ a potom na ten základ sice jde dál stavět, ale když nestavíš, tak ti základ obroste trávou. My jsme kdysi kolem kostela v Šumicích měli takový metrový betonový základ. Oni kdysi chtěli stavět větší kostel. Oni postavili ten základ, ale pak už nebyly peníze a nevím, prostě co možná byl komunismus, prostě jo, nějaké okolnosti byly a ten základ tam prostě takhle jenom obsékali a oni potom se rozhodli později stavit nový kostel, že ten základ už byl k ničemu, tak to zbourali. Ale ten základ, který oni původně stavěli, jelikož nestavěli dál, tak vlastně byl úplně k ničemu. Jo, takže postavit jenom základ je sice důležité, ale pokud nestavíš dál, je to k ničemu. A to Ježíš říká v tom podobenství o tom staviteli té věže. Dobré, postavil si dobrý základ, nicméně, jestliže nechceš nést ten náklad, jestliže si to nepřepočítal a nerozhodl se nést ten náklad, tak ta věž nebude. Ta věž nebude a ten základ bude přijde vniveč. Podívejme se na to, jestliže ty věci máme dát Bohu, čí je to, co máš? Jo, polož si tu otázku sám. Čí jsou ty věci, které máš? Když jsi je dal Bohu? Čí jsou ty věci, co máš, které jsi dal Bohu? Jeho. Boží. Takže jestli ty jsi věci, které máš, dal Bohu, tak to jsou věci Boží a ty jsi správce. Takže když se podíváš venku na svoje auto, tak čí je auto, které máš? No, pro mě jako to je jednoduché, jo, nehlejte v tom žádný háček. Jestliže jsem všechno dal Bohu a jestliže mám před barákem auto, tak to auto je Boží. No a tím pádem by to auto mělo sloužit v Božím zájmu, mělo by mě odvést tam, kde mě Bůh chce mít, mělo by odvést to, co Bůh potřebuje. Čí je vzdělání, které si získal? Jestli jsem všechno, co mám, dal Bohu, tak je to čí? Boží. Takže jestliže mám tyto schopnosti, které jsem získal, tak co s nima můžu dělat? Můžu je zase použít pro Pána. Nebo čí jsou peníze, které máš? Taková otázka, kterou většinou nemáme moc rádi, ale pokud říkáme, že všechno je Boží, tak i ty peníze jsou Boží. A někdo říká, že člověk se, myslím, že bratr Rudek to říkal, že člověk se zcela obrátí, když se obrátí i jeho peněženka. Takže ono to zní tak jako nesympaticky, možná tady tato věta, ale je to ten princip stejný. Jo? Jestliže skutečně i naše peníze jsou Boží. A víš, jak poznáš, že tvoje peníze jsou skutečně Boží? Pokud si nejsi jistý, tak si třeba měsíc nebo dva, dělej zápisky a uvidíš, kam jdou všechny tvoje peníze. A samozřejmě jsou tam věci, které musí zaplatit jídlo, dům a tak dále, jo, benzín třeba, nebo nafta, nebo něco, plyn. Ale pak tam máš nějaké jiné věci a tam uvidíš, jestli ty peníze skutečně slouží Bohu, nebo ne. Jestli tam něco na toho Boha takzvaně zbývá, nebo vůbec ne. jestli skutečně je to prioritní nějaká oblast pro tebe nebo ne. Takže věž života je nákladná stavba. A teď záleží na tobě, jestli ty tuto cenu chceš přinést. Jako v písni dokážeme zpívat, že všechno má, co máme, Pánu dáme, my jsme tvoji a tak dále, ale dokážeme to i v realitě. Takže, abych to zhrnul, protože čas běží, rozhodnutí pro Krista není levné rozhodnutí. A při tom rozhodnutí musíme nést svůj kříž a rozloučit se se vším, co máme. A chápu lidi ve světě, že někteří nechtějí tuto cenu zaplatit, protože nepoznali možná cenu evangelia. Já věřím, ano, ta cena je vysoká, ale stojí za to a já bych to neměnil. Zakončím veršem z 1. Timoteovi 6. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němu se přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. Takže bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života.